36. osa.
No, õde, te võite rõõmustada, ütles preester jääkülmalt nagu hauakuju. See ta ongi, keda varsti võllas näete. Ta pea langes rinnale ja ta läks aeglasel sammul minema. Sulgunu lõi rõõmu pärast käsi kokku.
Ma ennustasin talle, et tal sinna üles tuleb ronida. Tänan, preester!
Karjusta. Ja ta hakkas pikkade sammudega aknaava varbade taga edasi-tagasi käima, juuksed sassis, silmad põlevad, riivates õlaga müüri, ise nagu metsik ema hunt, kes puuris juba kaua aega nälga on kannatanud ning äkki tunneb, et söögi aeg on kätte jõudnud. 6. peatükk. 3 isesugust mehe südant. Phoebus polnud surnud. Seda laadi inimestel on visa hing. Kui erakorraline kuninglik prokurör, magister Philippe Lelier, vaesele Esmeraldale ütles, ta on suremas, siis oli see kas eksitus või nali. Kui ülem diakon hukka mõistetul ütles, ta on surnud, siis ei teadnud ta midagi kindlat, kui ta arvas nii. Ta ise uskus seda ega kahelnud oma sõnades ja lootis südamest, et see ongi nii. Olekski liig olnud naisele, keda ta armastas oma võistleja kohta häid teateid tuua. Iga teine mees tema asemel oleks seda sama teinud. Phoebuse haav oli raske, aga mitte nii raske, nagu ülem diakon oli lootnud. Murri meister, kelle juurde vahisoldatid ta kohe viisid, kartis esimesel nädalal tema elu pärast ja koguni ütles talle seda ladina keeles. Kuid noorus pani vastu ja nagu seda sageli juhtub, meeldis loodusele mitte hoolida igasugustest prognoosidest ja diagnoosidest, vaid arstile pikka nina näidata ja haige terveks teha. Kui Phoebus veel arsti kolkul lamas, tulid Philippe Lelier ja vaimuliku kohtu uurijad teda üle kuulama, mis oli talle kaunis vastu meelt. Seepärast jättis ta ühel hommikul, kui ta end paremini tundis oma kullatud kannused tohtrile vaevatasuks ja tegi sääred. See aga ei takistanud sugugi uurimiskäigul oma tavalist rada minemast. Tolleaegne kohus ei hoolinud suurt kaelakohtu asjaajamise selgusest ega täpsusest. Tal oli sellest küllalt, kui süüalune saadi üles puua. Kohtunikel jätkus süütõendusi Esmeralda vastu. Nad arvasid, et Phoebus on surnud ja sellega oli kõik öeldud. Phoebus omalt poolt ei putkanud kuigi kaugele. Ta läks lihtsalt tagasi oma väerühma juurde Queanbrie garnisoni Île-de-France'i maakonnas, mõni postijaama vahe Pariisist. Lõppude lõpuks ei teinud talle suuremat lõbu isiklikult kohtusse ilmuda. Ta aimas, et seal tuleks tal naeruväärt osa mängida. Pealegi ei teadnud ta isegi hästi, mida kogu sellest loost arvata. Nagu uljas soldat kunagi polnud ta usklik, küll aga ebausklik. Kogu selle loo üle järele mõeldes paistis talle kahtlasena kõigepealt kits. Siis imelik kohtumine Esmeraldaga, samuti imelik viis, kuidas see tüdruk talle oma armastusest mõista andis, ja ka see, et tüdruk oli mustlane ning lõpuks munk lummutis. Kõiges selles tundus rohkem nõidust kui armastust olevat. Võib-olla oli tüdruk nõid, vahest koguni kurati ise, või oli kogu see lugu komöödia, või kui kõnelda tolleaegses keeles, müsteerium. Pealegi väga ebameeldiv müsteerium, millest tal tuli kaunis rumalat osa mängida, nimelt peksa saanud ja välja naerdud kangelast. Kõiges sellest tundis kapten häbi, mille puhul La Fontaine tabavalt ütleb, täis häbi rebasena, keda kana kinni püüdnud. Siiski lootis ta, et kogu see lugu laiali ei lähe ja kui ta kohtus ei ilmu, siis vaevalt seda seal mainitaksegi. Kohtusaalist väljaspool aga ei hakka keegi tema nime nimetama. Selles suhtes ta ei eksinud. Mingisugust kohtu teatajat tollajal veel polnud ja vaevalt möödus nädal, kus Pariisi arvutuis hukkamispaikades mõnda valeraha tegi ja telusalt ei keedetud, mõnda nõida ei poodud või ketserit ei põletatud, ning oldi juba harjunud, et vana feodaalne teenis kõigil tänavanurkadel üleskooritud käistega ja paljaste käsivartega oma kohust täitis, tapapinkidel, võllasammastel ja häbipostidel. Ja sellele ei pööratud kuigi suurt tähelepanu. Tolle aja kõrgem seltskond teadis vaevalt süüdimõistetu nime, keda läbi tänava veeti. Lihtrahvas aga tundis säärasest labast võitu vaatepildist aina lõbu. Surmanuhtlus oli nii harilik asi nagu piruka küpsetaja praepann või lihuniku tapatall. Timukas oli sama lihunik, ainult veidi osavam. Fööbus jäi õige ruttu rahulikuks, nii hästi veetleva Esmeralda isiku, kui ka mustlastüdruku või munku lummutise, see kõik oli talle üksta puha, noahoobi ja kohtuotsuse suhtes. Kuid niipea, kui ta süda vabaks sai, ilmus sinna tagasi Fleur de Lisi kuju. Kapten Fööbuse süda tundis tolleaegse füüsika järgi hirmu tühjusees. Õieti polnud igavamat asukohta kui Keambri, see küla, kus elasid ainult hobuserautajad ja karedate kätega lehmanaised, koosnes majahüttidest ja ubrikutest, mis pika sabana poole penikuorma pikkuselt palistasid maantee mõlemat äärt. Fleur de Lis, kapteni eelviimane armastus, oli ilus tütarlaps, pealegi oivalise kaasavaraga. Ja ühel hommikul, pärast lõplikku tervenemist, kui kindlasti võis arvata, et kahe kuuga peaks mustlastüdruku jant läbi ja juba unustatud olema, ratsutas armunud kavaler Gondolier maja ukse ette. Ta ei pööranud tähelepanu kaunis suurele rahvamurrule, kes oli kogunenud Jumalaema kiriku peaukse ette. Tale meenus, et on maikuu ja ta arvas, et on tegemist mõne rongkäigu, nelipühiteenistuse või muu pidupäevaga. Ta sidus hobuse väravarõnga külge ning läks rõõmsalt üles oma ilusa mõrsja poole. See oli üksi oma emaga. Fleur de Lisil kipitas ikka veel südames lugu nõia tüdrukuga, ta kitsega, ta neetud tähestikuga ja Fööbuse kauane puudumine. Kui ta aga oma kaptenit nägi sisse astuvat, leidis temal nii meeldiva välimuse olevat, nii toreda mundri, nii läikiva mõõgarihma, nii hõõguvad silmad, et ta rõõmust otse punastas. Kaadli Prelise oli veetlevam kui kunagi enne. Ta toredad valvakad juuksed olid vaivaliselt palmitud, tal oli seljas taeva karva sinine kleit, mis nii hästi sobib blondiinidele, seda koketsust oli talle kolong õpetanud. Silmades aga vinetas igatsus raugus, mis ilusad tütarlapsed veel kaunimaks teeb. Fööbus, kes viimasel ajal peale Keambriis sädistajate enam ühtki kaunitari polnud näinud, oli Fleur de Lisist joovastatud, mis meie ofitseri nii agaraks ja kalantseks tegi, et preili temaga kohe rahua jalale asus. Isegi proua Gondolier, kes nagu alati emalikult oma suures tugitoolis istus, polnud lusti temaga torisema hakata. Fleur de Lisi etteheited aga hääbusid õrnadesse kudrutustesse. Noor neiu istus akna ligidel ja tikkis ikka veel oma Neptuunuse koobast. Kapten nõjatus tema toolitoele ja neiu noomis teda õrnalt summutatud häälega. Mis te paha inimene küll selle kahe pika kuu jooksul tegite? Vannun teile, vastas Fööbus küsimusest veidi puudutatud. Te olete nii ilus, et võite isegi ülempiiskopi pea segi ajada. Neiu oli sunnitud naeratama. Väga kena mu herra, aga jätke mu ilu rahule ja vastake parem mu küsimusele. Ajakene küll, armas nõbu. Mul tuli garnisonis olla. Kus, kui küsida tohib, miks te mind jumalaga jätma ei tulnud? Keambriis. Fööbus oli rõõmus, et esimene küsimus aitas teisest üle saada. Aga seda pole siit ju kuigi kaugel, mu herra, miks te mind kordagi vaatama ei tulnud? Siin jäi Fööbus tõesti kitsikusse. Sellepärast, et teenistus ja siis kulla nõbu ma olin haige. Haige, hüüdis neiu hirmunult. Ja haavatud. Haavatud, vaene laps kohkus päris ära. Oh, ärge sellepärast midagi kartke, ütles Fööbus ükskõikselt tühja, kah väike tüli, mõõgapiste, mis see siis ära ei ole. Mis see siis ära ei ole, hüüdis Fleur de Lis ja lõi silmad üles, need olid täis pisaraid. Ah, te ei räägi seda, mida mõtlete, mis mõõgapiste see oli, tahan kõike teada. Meil oli väike tüli, Ma efediga, teate, leitnandiga Saint-Germain en l'Est. Kriimustasime mõlemad teineteisel veidi nahka. Ja kõik. Kapten luiskas. Ta teadis väga hästi, et auasjad meest alati naiste silmis tõstavad. Ja tõepoolest, Fleur de Lis vaatas tale otsa kartuse, hea meele ja imetlusega, kuid ta polnud siiski veel päris rahulikuks jäänud. Peaasi, et teile täitsa terve olete, mu Phoebus, aga ma ei tunne teie mae fädiid, kuid ta on vastik mees. Ja miks te tülli läksite? Phoebus, kelle loov kujutlusvõime eriti tugev polnud, ei teadnud siin enam, kuidas oma vägiteoga hakkama saada. Ah, ma ei tea, no tühine asi, hobune, juhuslik lause. Armas nõbu, hüüdistajad jutu ainet vahetada. Mis lärm see seal all kiriku esisel on? Ta ligines aknale. Mu jumal, kui palju rahvast, vaadake, kallis nõbu. Ei tea, vastas Fleur de Lis. Vist üks nõia tüdruk peab täna hommikul siin kiriku ees avalikult pattu kahetsema, pärast seda tõmmatakse ta võlla. Kapten oli nii kindel, et tal Esmeraldaga kõik on lõpetatud, ja nii ei pannud ta Fleur de Lisi juttu suurt tähelegi. Siiski esitas ta temale paar küsimust. Kuidas selle nõia tüdruku nimi on? Ei tea. Ja mida arvatakse ta teinud olevat? Preili kehitas siiegi kord oma valgeid õlgu. Ei tea. Oh, Jeesus, hüüdis ema, nüüd on nii palju nõidu siginenud, ma arvan, neid põletatakse, ilma et nende nimesidki teatatakse. Kes teaks iga pilve nime taevas ja üldse milleks? Armsal jumalal on nii kui nii oma nimekiri. Auvärt proua tõusis püsti ja läks akna juurde. Issand, hüüdis ta, teil on õigus, Phoebus. Tõesti on aga rahvast, jumal hoid, kui mõned on katuselegi roninud. Kas teate, Phoebus, see tuletab minu noorust meelde, kuningas Charles VII sisse sõitu, kus kah nii sama palju rahvast koos oli. Ma ei mäleta enam, mis aastal see oli. Kui ma sellest kõnelen, siis paistab see teile muidugi ilmatu kauge olevat, aga mulle on see alles nagu eile. Oh, noil aegadel oli rahvas hoopis kenam. Inimesi seisis isegi Saint Antoine värava sakkide otsas. Kuninga taga istus samal hobusel kuninganna ja nende kõrgustele järgnesid õuedaamid, kõik samuti härrade selja taga. Mäletan, et naerdi õige palju, kui nähti lühikese Amagnon de Garlani kõrval hiiglakasvuga rüütlit härra Matefelloni, kes inglasi maha oli niitnud kui loogu suurepärane vaatepilt. Kõik Prantsusmaa aadlikud lippudega, mis silmade ees punetasid, mõnedel olid piigi otsas kolmnurksed lipukesed, mõnedel suuremad lipud. Ah, kui kurb on mõelda, et see kõik kord olemas oli, nüüd aga mitte enam. Armastajad ei kuulanud auväärtlese juttu. Phoebus majatus uuesti mõrsja tooli seljale, kus tal nii mõnus oli olla, sest ta liiderlik pilk võis siit kergesti tungida kõigisse Fleur de Lisi pihiku avaustesse. Neiu kaelus oligi parajal määral avanenud ja laskis nii suurepäraseid asju näha, sama palju veel juurde aimata, et siidiläikelisest nahast uimastatud Phoebus enesele ütles, kuidas võib armastada kedagi peale blondiini. Mõlemad olid vait. Neiu tõstis vahete vahel Phoebuse poole oma veetlevad mahedad silmad ning nende juuksed segunesid kevadpäikese kiirtes. Phoebus, ütles äkki Fleur de Lis tasa. Me abiellume 3 kuu pärast. Vanduge mulle, et te pole iialgi armastanud ühtki teist naist peale minu. Vannun teile seda, ilus inglike, vastas Phoebus. Ja ta kirglik pilk suurendas siiratooniga öeldud sõnade mõju. Ta uskus ehk sel silmapilgul ka ise sellesse, mis ta kõneles. Hea ema rõõmustas, et kihlatute vahel nii täielik üks meel valitseb, ja ta läks toast välja maja asju korralda. Phoebus märkas, et nad kahekesi jäid, ja see muutis agara kapteni nii julgeks, et ta lõige kummalised mõtted pähe tõusid. Fleur de Lis armastas teda, ta oli ju temaga kihlatud, nad olid kahekesi. Vana armastus ärkas Phoebuses uuesti, kui mitte endises värskuses, siis vähemalt endise kirglikusega. ja kui suur roim see on oma leiba otse põllult süüa. Ei tea küll, kas just niisugused mõtted tal peast läbi läksid, kuid kindel on, et Fleur de Lis äkki ta pilgust kohkus. Ta vaatas ringi. Ema polnud näha. Mu jumal, ütles ta punastades ja rahutult, mul on väga palav. Tõepoolest, vastas Fööbus, varsti on keskpäev, päike kõrvetab, peab kardinad alla laskma. Ei, ei, hüüdis vaeseke, vastu oksa, mul on värsket õhku vaja. Nagu hirv, kes hagijate karja liginemist tunneb, tõusis ta püsti, jooksis klaasukse juurde, avas selle ja ruttas balkonile. Fööbus järgnes talle üsna tusasena. Jumalaema kiriku esine plats, kuhu poole teatavasti balkon oli, pakkus sel silmapilgul kurja kuulutavat ja kummalist vaatepilti, mis ara Fleur de Lisi hirmu teise suunda pööras. Määratu rahvahulk, mis kõigis lähedastes tänavates edasi tagasi voogas, täitis sõna otseses mõttes kogu platsi. Väikesest rinnakõrgusest müürist poleks jätkunud, et kiriku esist vabaks hoida, kui teda poleks kaitsnud kahekordne rida politseiseersante ja ammukütte arkebuusidega. Nii teeda piikide ja arkebuuside müüri tõttu oli kiriku esine tühi. Sisse käiku sinna valvasid piiskopi helle pardlased. Katedraali laiad uksed olid suletud vastandina neile arvutuile aknaile, mis platsi poole alt üles kuni katuse akendeni olid avatud ja kus võis näha tuhandeid päid hunnikus nagu kahuri kuule kuskil suurtüki pargis. See rahvameri oli väliselt hall, räpane, mulla karva. Sündmus, mida oodati, pidi küll niisugune olema, mis tavaliselt kõige alamat liiki publikut külge tõmbab ja juurde meelitab. Hirmus oli see kisa ja lärmisid kollaste peakatete ja räpaste juuste kuhjas tõusis. Siin oli enam naeru kui kisa, enam naisi kui mehi. Aegajalt kuuldi mõnda teravat, kriiskavat häält sellest üldisest suminast üle käivat. Oh, mu jumal, hüüdis Fleur de Lis, vaene inimese laps. Ta pilk, mis üle rahvahulga libises, oli täis kurbust. Kapten, kes enam oli huvitatud temast kui rahvamurrust, näppis tema selja taga ta kleidi vöö kallal. Neiu pöördus paluva naeratusega ümber. Palun, jätke ometi, Fööbus, kui mu ema tagasi tuleks ja tee kätt näeks. Sel hetkel lõi Jumala ema kiriku kell aegapidi 12. Rahulolu sumin käis läbi rahva. Vaevalt oli 12. löögikaja kustunud, kui peade meri liikuma hakkas nagu lained tuulehoost. Platsilt, aknaist, katustelt tõusis pöörane kisa. Tuleb, tuleb! Fleur de Lis tõstis käed silmade ette, et mitte näha, mis all sünnib. Kallike, ütles Fööbus, kas me ei läheks tagasi tuppa? Ei, vastas ta. Ja avas uudishimus oma silmad, mis hirmuga olid sulgunud. Parajasti tuli Saint-Pierre-au-Bœu tänavast platsile häbivanker, millel oli ette rakendatud tugev Normandia hobune ja mille ümber mehed ratsutasid lilladel mundritel valged ristid. Vahtkonna seersandid tegid rahva seas kepihoopidega teed. Vankri kõrval ratsutasid mõned kohtuametnikud ja politseiohvitserid, keda ära võis tunda nende mustast mundrist ja kohmetust sadulas istumisest. Magister Jacques Charmolue oli nende eesotsas. Vankris istus noor tütarlaps, käed seljale seotud, preestrita kõrval polnud. Ta oli särgiväel, pikad mustad juuksed, langesid lahtistena ta poolkaetud rinnale ja õlgadele. Läbi lainetavate juuste, mis särasid nagu kaarna suled, võis näha halli, jämedat, karedat köit, mis ta haprad rangluud marraskile oli hõõrunud. Köis väänles ümber õnnetu tütarlapse veetleva kaela nagu vihma uss ümber lille. Köie alt vilkus väike roheliste klaashelmestega kaunistatud amulett, mis talle alles oli jäetud, küllab sellepärast, et surmamine jäile enam midagi ei keelata. Kes aknast alla vaatas, võis vankri põhjas näha ta paljaid jalgu, mida ta naise häbitund tõttu enese alla püüdis peita. Ta jalgade ees oli kinni seotud kitseke. Hukka mõistetu hoidis hammastega alla libisema kippuvat särki kinni. Nähtavasti kannatas ta oma viletsuses ja hädas kõige enam sellepärast, et tal kõigi silmade ees tuli poolalasti olla. Ah, mitte selle sarnaste tunnete jaoks pole häbi loodud.
Jeesus, hüüdis Fleur de Lis äkki kaptenile, vaadake, armas Phoebus, see on ju see vastik mustlast tüdruk oma kitsega.
Ta pöördus Phoebuse poole. Kapten vahtis üksi silmi vankri poole. Ta oli väga kaavatu.
Missugune mustlas tüdruk oma kitsega, küsis ta kogeldes. Kuidas, vastas Fleur de Lis, kas te siis ei mäleta?
Phoebus katkestas teda.
Ma ei tea, mis te sellega tahate öelda.
Ta astus sammu tagasi, et tuppa minna, kuid Fleur de Lis, kelles oli ärganud armukadedus, mis kord varemgi sama mustlas tüdruku puhul nii elavalt ennast tunda oli andnud, heitis temale läbitungiva ja umbuskliku pilgu. Talle tuli uduselt meelde, nagu oleks ta kuskilt kuulnud, et keegi kapten on segatud selle nõiatüdruku protsessi.
Mis teil on? Küsis ta Phoebuselt. Kas selle naise nägemine teid kuidagi häiris?
Phoebus katsus naerda. Oh, mind, mitte kõige vähemat, minge ikka.
Jääge siis siia, ütles ta käskivalt. Vaatame lõpuni.